რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე, 10 საათამდე გაგრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გაუძღობთ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. შემოგვიერთებიან ამ 2 საათის განმავლობაში. გოჩალეჯა ვარეს ხმის რეჟისორი. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეს მოუსმინათ.
დილამშვიდობის. 4 თავდამსხმელი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათ ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში სასტუმროს შტურმით აღებას ცადეს. ამ ცდელობას მოყვა რამდენიმე საათიანი დაპირისპირება ვაზირ აკბარ ხანის უბანში, კაბულში. თალიბანმა თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა თავდასხმასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი მსხვერპლის შესახებ. თავდასხმელები შეერაღებულები იყვნენ კალაშნიკოვის ავტომატებით და ასევე რაკეტ-ტორცნებით. ლიბიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, აბდულ ალტინიმ განაცხადა, რომ ის გადაურჩა მასზე თავდასხმის მცდელობას, რაც ქალაქ ტობრუკში მოხდა. მადლობა ღმერთ შეუძელი გაქცევაო, უთხრა პრემიერ-მინისტრმა სატელევიზიო არხ ალ-არაბიას, მას შემდეგ რაც მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს, როდესაც ქვეყანაში საპარლამენტო სხდომა დატოვა, უბრალოდ ქალაქი საპარლამენტო სხდომიდან გამოდიოდა. თორმის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი არ დაშავებულა, თუმცა ერთ-ერთი მისი მცველთაგანი არის დაჭრილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აკრიტიკებს რუსეთის სულ უფრო აგრესიულ პოლიტიკას უკრაინასთან მიმართებით. ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ვითარებას უკრაინაში და სულ უფრო აგრესიულ პოზიციას, რომელსაც რუსეთი ავლენს. ობამას თქმით, ის და სტოლტენბერგი იზიარებენ შეხედულებას, რომ ნატო არის არამარტო ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების, არამედ გარკვეულ წელ გლობალური უსაფრთხოების ქვაკუთხედიც. ამერიკის პრეზიდენტმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტო სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაიყვანოს ჯარები აღმოსავლეთ უკრაინიდან. მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარეს და მას შემდეგ, რაც რუსეთმა შარშან მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. რუსეთი აცხადებს, რომ გააუქმებს საფრანგეთთან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებდა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენას. კონტრაქტი 1.4 მილიარდი ევრო ღირდა. 2014 წლის სექტემბერში საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გამოაცხადა, რომ რუსეთს არ გადასცემენ ორ ვერტმფრენზიც უკრაინაში მისი ბოლოდროინდელი მოქმედებების გამო. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი უწყება რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს ოლეგ ბოჩკარევის 26 მაისის განცხადებაზე მითითებით რუსეთი არ აიღებს ხომალდებს. ასევე ბოჩკარევის თქმით, რუსეთი თვითონ ააშენებს ორ მსგავს ხომალდს, თუმცა არ შექმნის მისტრალის ასლს. მიმდინარე თვეში უფრო ადრე კრემლმა განაცხადა, რომ საფრანგეთმა მას მიმართა ოფიციალური წინადადებით კონტრაქტის გაუქმების შესახებ. ინდოეთში სიცხის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 1000 გადააჭარბა, ზოგანდ 50 გრადუს აჭარბებს ტემპერატურა. სვერპლის უმეტესობა სამხრეთის შტატებში არის, ტელანგასა და ანდრა-პადეშის შტატებში, სადაც გასულ კვირას სულმცირე 1018 დაიღუპა, კიდევ 24 ადამიანი დაიღუპა სიცხისგან დასავლეთ ბენგალში და ორისაში. რამდენიმე დღის განმავლობაში ამბობენ, რომ ტემპერატურა ოდნავ დაიკლებს. საქართველოს ახალ ამბებს რაც შეეხება, საქართველოში ჩამოიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია. საქართველოს დელეგაცია ბათუმში ჩაფრინდა სპეციალური რეისით, რასაც მოყვა ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ესტაფეტის მონაწილე მეჩი რაღდნეებისთვის. 26 ივლისამდე, ანუ თბილისში ზაფხულის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე, ოლიმპიური ჩირაღდანი საქართველოს მრავალ კუთხეს მოივლის. 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე თბილისში ოლიმპიურ ტურნირებში მონაწილეობას მიიღებს ევროპის 59 ქვეყნის 3800 სპორტსმენი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დამოუკიდებლობის დღეში ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამშვიდობოებთან ერთად აღნიშნა თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საზეიმო ღონისძიება ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე ჩატარდა. აგრძელებ ახლა გადაცემას და ბარემ გეტყვით ახლა მე ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ეს ნახევარსაათში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ქართული დიასპორის დღესთან დაკავშირებით პირველი დიასპორული პროფესიული ფორუმი ჩატარდება, რომელსაც ყველა გაუზიარა გამოცდილება სამშობლოს სამთავრობის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზვია ძიძიგური ავსტრალიის არარეზიდენტ საგანგებო სრულუფლებიანი საქართველოში ჯეიმს ლარსენს შეხვდება. ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსახურებელთა ასოციაცია ერთხელ ტრენინგს ჩაატარებს, რომელიც სახანძრო უსაფრთხოებას და ხანძართან ბრძოლას შეეხება. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ესტონური არასამთავრობო ორგანიზაცია პრაქსის პოლიტიკური სწავლების ცენტრი ერთობლივი კვლევის განხილვას ჩაატარებენ დღეს, შეხვედრას დაესწრებიან ესტონეთის ელჩი საქართველოში და საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. ეს არის უამრავი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაგეგმილი, რომელიც შეეხება საქართველოს პოლიტიკური ვითარებას, ზოგან უფრო ზოგადი სათაური ქვია წინასწარ ანონს, ზოგან უფრო კონკრეტულად ლაპარაკია ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებზე და ეს პროცესი დღეს თავი გახლების თემა ეგ იქნება. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის დახურვის ცერემონია ჩატარდება. პროექტს ქვეყნის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის შესაძლებლობების გაძლიერება. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის პრეზენტაცია ჩატარდება, რომელიც შექმნის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა და პიარის და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრა გამოვიდნენ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგვაწოდა ინფორმაცია და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი თემების ანონს. იკომაც შენიშნა, რომ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხაში ძალიან ბევრია პრესკონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ნაციონალურ მოძრაობის რიგებში ცვლილებებს და ამ თემას შევეხებით ჩვენ დღევანდელ გადაცემაშიც. დღეს კლავაც პირველ ადგილზე, ასე ვთქვათ, აქტუალურობით პოლიტიკური თვალსაზრისითაც საკითხი, იმიტომაც რომ დღეს არის სწორედ მოსალოდნელი, ის ასე არის გავრცელებული ინფორმაცია, რომ დღეს გაახმაურებენ ნაციონალური მოძრაობის აწუკა ყოფილი წევრები ოთხი პირი, თუ რა იყო მიზეზი მათ მიერ ნაციონალური მოძრაობის რიგების დატოვების. ამ თემას ჩვენ შევეხებით გაცემაში, ასე რომ გვისმინეთ. ამის გარდა ვილაპარაკებთ ბევრ სხვა ამბავზე, მათ შორის შევეხებით საერთაშორისო ამბებსაც, სხვა ქვეყნის ამბებს, ასე ვთქვათ, ევროპული ქვეყნისა. პოლონელებს ახალი პრეზიდენტი ყავთ. ბევრისთვის მოულოდნელად დასრულდა პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები, სადაც გამარჯვება მოიპოვა ანჯეი დუდამ, 43 წლის გახლავთ პოლონეთის ახალი პრეზიდენტი, და სწორედ მასზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. მოისმენთ არაერთ საინტერესო ინფორმაციას ეკონომიკის სფეროდან, ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან, აგრეთვე სპორტის სიახლეებს. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვერთებიან ამისთვის და კიდევ უფრო საინტერესოს გახდიან ჩვენს დილის გადაცემას. გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გვყოლება სტუმარი, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ზოგადად თუ ეტყვით, ვილაპარაკებთ ლარზე, ლარის კურსზე, ვილაპარაკებთ ეროვნული ბანკის როლზე ამ პროცესში და ჩვენი საუბრის თემა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა იქნება ის, თუ რამდენად ადეკვატურია დისკუსია, გნებავთ პოლიტიკური დისკუსია, რომელიც თან სდევს ლარის კურსის ცვლილებას. ახლა უკვე გამყარებისკენ წავიდა ლარი, 2,279,000 გახლავთ 1 დოლარის ფასი. ამ დროისთვის გუშინ ვაჭრობა არ შემდგარა, გუშინ უქმედღე გახლდათ და სწორედ ამ უქმედღის ამბით გავაგრძელებ დღევანდელ დილის პროგრამას. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნა გუშინ საქართველოში და არერთ ქალაქში ერთ-ერთი მთავარი ადგილი მაინც რუსთაველის გამზირი იყო. სადაც არერთი ღონისძიება გაიმართა გუშინ საინტერესო სახელმწიფო სტრუქტურების და კერძო კომპანიების წარმომადგენლებმა თავიანთი სტენდები და პროდუქცია გამოფინეს. ეს დღის ითხდებოდა. იყო ასევე პატარ-პატარა კონცერტები და წარმოდგენები რუსთავაზე დღის განმავლობაში, თეატრალიზებული წარმოდგენები, სპორტული ღონისძიებები. თავისუფლების მოედანზე ფიცი დადო გუშინ 200-მა სამხედრო მოსამსახურემ და წლევანდელი უნდა ითქვას, რომ წლევანდელი 26 მაისი თბილისში მაინც განსაკუთრებით ხალხმრავალი აღმოჩნდა, ბევრმა მოისურვა, ბევრმა მოქალაქემ ენახა თუ რა ხდებოდა და როგორ აღინიშნებოდა რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის დღე. თვითონ გამხდარიყო ამ დღის მონაწილე. ნინო თარხნიშვილი ადევნებდა თვალს ამ ყველაფერს, მოგუსმინოთ მას.
მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილ შინდისფერ მერსედეს კაბრიოლეტში საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანი ადგას და რუსთაველის გამზირზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მისულ მოქალაქეებს ესალმება. ეს თეატრალიზებული წარმოდგენაა. ღონისძიების ორგანიზატორებმა 21 საუკუნის რუსთაველის გამზირზე 1918 წლის 26 მაისი გააცოცხლეს. დღე, როდესაც საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. 2015 წლის 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე მისულმა ადამიანებმა არაერთი თეატრალიზებული წარმოდგენა თუ კონცერტი ნახეს, თუმცა ცხადია, დედაქალაქის მთავარი მოედანი და გამზირი მხოლოდ თეატრალიზებულ ღონისძიებებს არ დაეთმო. უკვე მეოთხე წელია რუსთაველის გამზირზე ნაცვლად სამხედრო აღლუმისა, სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების საქმიანობისა და მათი პროდუქციის ამსახველი სტენდები იფინება. სტენდებს ათვალიერებს მთავარი სერჟანტი შალვა ოკმელაშვილი. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად რუსთაველის გამზირზე ის ცოლთან და სამშულთან ერთად მივიდა.
ჩემთვის 26 მაისი ნიშნავს როგორც თავისუფლებას, ისე კარგ მომავალს და ბავშვებთან ერთად იმიტომ მოვედი, რომ თვითონაც გავუშვით ეს პატრიოტიზმის გრძნობა, რაც ჩემ თაობასა.
ოპერის წინ დიდ ბანერს ხატავს სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტის სამი სტუდენტი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის შეფიცულთა რაზმი. ასე ქვია მათ ნახატს, რომელსაც ისინი დილიდან ხატავენ. მხატვრებს შორისაა ლუკა ჯაფარიძე, რომელიც ქაკუცა ჩოლოყაშვილის პერანგს ცისფერი საღებავით ავსებს.
თავი გაწირა და გარკვეულ კომფორტზე და კეთილდღეობაზე უარი თქვა და თავი შეაკლეს. მეტო ხატავთ, რომ 26 მაისს და იყვნენ რა, ეს წრებოდნენ, ესე ვთქვათ, ესე ნახატიდან მაინც ეს ხალხი.
უკვე ტრადიციად ქცეულ სახელმწიფო სტრუქტურების სტენდებს შორის, რომლებსაც თავად მინისტრები და მათი მოადგილეები წარადგენენ, წელს პირველად რუსთაველის გამზირზე საკუთარი სტენდი გამოფინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმამ, რომელიც მათ სტენდთან მისულ მოქალაქეებს სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს. ამ სერვისების შესახებ რადიო თავისუფლებას მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიე საუბრა.
ერთი მაგალითად კონსულტაციას როგორ უნდა დაიცვან მათი მობილური მაგალითად ვირუსებისგან, რაც შემდგომ შეიძლება დაკავშირდეს შირებული იყოს მათი პერსონალური მონაცემების ვთქვათ გადინებასთან, გვაქვს იურიდიული კონსულტაცია.
დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი ცენტრალური ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გაიმართა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 4 მექანიზირებული ბრიგადის 200 სამხედრო მოსამსახურის ფიცი ჩაიბარა, რის შემდეგაც მათ სიტყვით მიმართა და დამოუკიდებლობის დღისა და ამ დღესთან დაკავშირებული ადამიანების მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ჩვენ ზეიმობთ ამ დღეს იმ ჩვენ დიდ მამულიშვილებთან ერთად, რომელთაც მთავარი ღირებულება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება, გაიხადეს ხატად. ამავე დროს ჩვენ ზეიმობთ მომავალ გამარჯვებებს, იმიტომ რომ ჩვენი შთამომავალი ჩვენი ქვეყნის დიდ გამარჯვებებს მოესწრებიან.
თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ სამხედროებს ავღანეთიდან მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე თავდაცვის ახალმა მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას. ჩვენი თაობის ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ მათი ხსოვნის უკვდავ სამყოფოდ.
ვარდების მოედანი იყო ერთ-ერთი ის წერტილი, რომელსაც წლემადელ 26 მაისს განსაკუთრებით ბევრი დამთვალიერებელი ყავდა. იქ თავდაცვის სამინისტრომ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ცენტრ დელტას პროდუქციის გამოფენა მოაწყო და მოედანზე მისულ დამთვალიერებლებს ნატოს სტანდარტით დამზადებული ჯავშან ტექნიკა, სხვადასხვა დანიშნულების იარაღი, თავდაცვითი საშუალებები და პოლიციური აღჭურვილობა შესთავაზა. წელს პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა Google-მა, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა კომპიუტერულმა საძიებო სისტემამ. მთავარ გვერდზე ფოიერვერკებიანი ბანერი განათავსა. ბანერს კი ინტერნეტ მომხმარებელი იმ ინფორმაციაზე გადაჰყავს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის თაობაზე ინტერნეტ სივრცეში მოიპოვება.
Нино Тархнишвили მოგითხრობდათ დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაზე, კერძოდ იმაზე თუ როგორ აღნიშნა ეს დღე გუშინ თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8 საათი და 15 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ოთხი შეარაღებული პირი დახოცეს, როდესაც მათ ავღანეთსა და ქაბულში სასტუმრო შტურმით აღებას სცადეს. ლიბიის პრემიერ-მინისტრი აბდულა ალ-თინი აცხადებს, რომ გადაურჩა მის სიცოცხლეზე თავდასხმას, მის მანქანას ცეცხლი გაუხსნეს, როდესაც პარლამენტის შენობიდან გამოდიოდა. რუსეთი აცხადებს, რომ აუქმებს საფრანგეთთან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებდა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენას. ინდოჩი სიცხისგან დაღუპულთა რაოდენობა 1000-ს გადააჭარბა. იტალიელი ორგანიზებული დანაშაულის ბოსი, რომელიც უკვე 31 წელია ემალებოდა მოსაჯულებას 20-ზე მეტი მკვლელობისთვის ბრაზილიაში, დაიჭერეს პასკვალეს კოტის იტალიაში დააბრუნებენ. საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლის საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ ის კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება დილის გადაცემის მსვლელობისას ახალი ამბებით ეთერში. ასე რომ გვისმინეთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება 10 საათამდე. ამის შემდეგ კიდევ არაერთი საინტერესო პროგრამა არის რადიო თავისუფლების ეთერში, ასე რომ 10 საათზე არ სრულდება რასაკვირველია რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ კი გემშვიდობებით ხოლმე დროებით და ყოველ დღე ხვდებით ერთმანეთს დილის 8-ზე. განვაგრძობ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობთ პოლონეთში საკმაოდ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სიახლეზე. პოლონელებს ახალი პრეზიდენტი ყავთ. ძალიან ბევრისთვის მოულოდნელი იყო ის, რომ არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა არა მოქმედმა პრეზიდენტმა, რომელსაც გაცილებით ბევრი უწინასწარმეტყველებდა წარმატებას, არამედ ანჯეი დუდამ, 43 წლის იურისტმა. ქრისტიანულ დემოკრატიულ კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობის წევრი გახლავთ ანჯეი დუდა. მისი კარიერა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ პარტიის დამაარსებლებთან, ლეხ და იაროსლავ კაჩინსკებთან. მარიამ ჭეურელი, მოგითხრობთ პოლონეთში ახალი პრეზიდენტის შესახებ.
პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების 29-ის გამართული მეორე ტურის ოფიციალური შედეგებით მოქმედ პრეზიდენტ ბრუნისლავ კომოროვსკის ერგოხმების 49%-ზე ნაკლები, მის მეტოქე სანჯეი დუდას 51.55%. კომოროვსკიმ კენჭისხრის დღესვე ეგზიტპოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ აღიარა დამარცხება.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
Ულოცავ ჩემს მეტოქეს საპრეზიდენტო არჩევნებში, ბატონ ანჯეი დუდას. ულოცავ შედეგს და უსურებ წარმატებულ პრეზიდენტობას. წარმატებულ პრეზიდენტობას უსურებ, რადგან კარგი მინდა პოლონეთისთვის.
კონკურენტის მიმართ თავაზიანი და კეთილგანწყობილი იყო არჩევნებში გამარჩვებული ანჯეი დუდაც.
Шановні панство, багато дякую.
ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ ამ გულითადი მოლოცვისთვის. მადლობას მოახსენებთ ბატონ პრეზიდენტს ბრონისლავ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიაში მეტოქეობისთვის, იმისთვის რომ გამარჯვება მომილოცა.
Дякую багато.
ეს სიტყვები წარმოთქვა 29-ის გვიან სახამოს კაცმა, რომელიც პოლონელებმა ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს. ანჯეი დუდა პოლონეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის კონსერვატიული სამართალი და სამართლიანობის წარმომადგენელი, თავს მიიჩნევს 2010 წელს ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის სულიერ მემკვიდრედ. დუდა სულ 15 წელს იყო, როცა ლეხ კაჩინსკის მრჩევლად მუშაობა შეუდგა და რახან თავს მის ერთგვარ მემკვიდრედ მიიჩნევს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს, უკრაინას და პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ პარტნიორებს არც ახალი პრეზიდენტისგან მოაკლდებათ ყურადღება. მოსალოდნელია ისიც, რომ ანჯეი დუდას პრეზიდენტობა გასდის დაძაბულობას მოსკოვს და ვარშავას შორის. დუდა ემხრობა პოლონეთში შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთების პერმანენტულ ყოფნას. პოლონეთის კანონმდებლობით პრეზიდენტი ზეპარტიული ლიდერია. სახელმწიფოს პირველ პირად არჩევის შემდეგ ვალდებულია დატოვოს პოლიტიკური პარტია, რომლის წევრიც მანამდე იყო. იყო. თუმცა, როგორც არჩეული პრეზიდენტის ანჯეი დუდას თანაპარტიელმა რიშარდ ჩარნეცკიმ აღნიშნა არჩევნების შედეგის კომენტირებისას, პრეზიდენტს არ დაავიწყდება თავისი პარტიული ფესვები.
ანჯეი დუდა შეეცდება, ამაში ეჭვი არ მეპარება, დიალოგის გამართვა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან, მოუსმენს სხვადასხვა ხალხს. შესაძლოა თავის მრჩეველთა საბჭოებში, რომელთა შექმნის უფლებაც აქვს, როგორც პრეზიდენტს, შეიყვანოს სხვადასხვა შეხედულების მქონე ხალხი, რადგან მემარჯვენეებს პოლონეთში არ აგვაქვს რაღაც მონოპოლია სიმართლეზე, მონოპოლია წესიერებაზე. და ვფიქრობ, ის, რომ არჩევნების მეორე ტურში ანჯეი დუდას ხმა მისცეს იმათაც, ვინც წინა ტურებში სხვა კანდიდატების მხარდამჭერი იყო, აჩვენებს, პოლონეთში ხალხმა გააცნობიერა, რომ ანჯეი დუდა გულდასმით მოუწყდეს სხვა შეხედულებების მქონეებს.
განაცხადა ჩარნეცკიმ. თუმცა, მისივე თქმით, ანჯეი დუდა პრეზიდენტი ვერ გახდებოდა, რომ არა მისი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის ლიდერი იაროსლავ კაჩინსკი, ლეხ კაჩინსკის ტყუპისცალი. პრეზიდენტობის კანდიდატად ანჯეი დუდას წარდგენა სწორედ მის ინიციატივა იყო, ხოლო თავად იაროსლავ კაჩინსკი ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, პოლიტიკური ოპონენტების დაუნდობელი კრიტიკით, ევროკავშირისადმი სკეპტიკური დამოკიდებულებით. 2005-2007 წლებში, როცა იაროსლავ კაჩინსკი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი იყო, პოლიტიკური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა ცხარე დავა ყველასთან, ვინც მის პოზიციებს არ იზიარებდა. იქნებოდა ეს იაროსლავ კაჩინსკი ის ჰომოფობია, ლიბერალებისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება თუ პოლონეთის მტრების განუწყვეტელი ძიება. თუ ანჯეი დუდა მოკვე პრეზიდენტის რანგში თავი ვერ დააღწია იაროსლავ კაჩინსკის გავლენას, კონფრონტაციული განცხადებები შესაძლოა მისგანაც მოისმინოთ. ფაქტია, რომ პოლონელმა ამომრჩეველმა, როცა უარი თქვა პრეზიდენტის მანდატი მეორე ვადითაც მიეცა მოქმედი პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკისთვის, ვარშავის სამშამინდელი კურსით უკმაყოფილება გამოხატა. არადა პოლონეთი, ევროკავშირში სიდიდით მეექვსე ეკონომიკა, წლებია ეკონომიკურად და პოლიტიკურად ყველაზე სტაბილურ ქვეყნებს მიეკუთვნება. რამდენად გაიზარდა მისი წონა ევროკავშირში, ჩანს თუნდაც იმ გარემოებით, რომ ერთადერთი აღმოსავლეთ ევროპელი პოლიტიკოსი, რომელსაც ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობა უკავია, არის პოლონელი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გრეგორ სხეტინას აზრით, მართველმა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი უნდა განიხილოს, როგორც გაფრთხილება წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ. პოლონეთში საპარლამენტო არჩევნები ოქტომბერში გაიმართება, მანამდე კი 6 აგვისტოს ინაუგურაციის შემდეგ პოლონეთს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, ანჯეი დუდა.
პოლონეთში მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სიახლეზე, ახალი პრეზიდენტის არჩევაზე მოგითხრობდათ მარიამ ჭეურელი და ამ ადამიანზე 43 წლის ანჯეი დუდა გახლავთ პოლონეთის ახალი პრეზიდენტი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა სულ ცოტა ხანში. საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს მიუბრუნდები, ახლა კი გავაგრძელებთ გადაცემას ერთი ანონსით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
დღესათი და 23 წუთია, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ზუგდიდიდან მიღებულ ამბავს შემოგთავაზებთ, აქვე გეტყვით, რომ პატრიოტთა ალიანსი გეგმავს ყველა რაიონში გამართოს შეხვედრები მოსახლეობასთან. ერთ-ერთი შეხვედრა, მოსამზადებელი შეხვედრა გამართა ირმა ინაშვილმა, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა, ზუგდიდში, ზუგდიდის მოსახლეობასთან, ოდიშის კულტურის სახლში, როგორც პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერები, ისე ქართული ოცნების ყოფილი წევრები და ემზარკვესიანი იმყოფებოდა ასე. გვაწვდის დეტალურად ინფორმაციას დამსწრე საზოგადოებაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, მისი მონათხრობი მოვისმინოთ ახლა.
უქმე დღეებზე ზუგდიდში საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი და პარტიის სხვა წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მათ სამუშაო შეხვედრა გამართეს. პარტიის წევრებმა ისაუბრეს იმ პრობლემებზე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, პატრიოტებსა და მათ ხედვაზე ქვეყნის განვითარების. შეხვედრის უმეტესი ნაწილი საგარეო პოლიტიკური კურსის განხილვას დაეთმო, თუ რა პოზიცია უნდა ეჭიროს საქართველოს მსოფლიოს დიდი სახელმწიფოების ინტერესების პარალელურად. ინაშვილის თქმით, ჩამოყალიბდა ტენდენცია ქვეყანაში, რომ თუ პოლიტიკური პოლიტიკოსი იტყვის, ის არის ქართული ძალა, ეს ნიშნავს, რომ ის არის პრორუსი, ანტიდასავლური კურსის მატარებელი. ქართველი პოლიტიკოსები მიდიან ვაშინგტონში და ვაშინგტონის ინტერესებს იცავენ. ბრუნდებიან საქართველოში და საქართველოშიც ვაშინგტონის ინტერესებს იცავენ. უთხრა ჟურნალისტებს ირმა ინაშვილმა.
ეს არის მუშა შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა არის. ჩვენ ყველა რაიონში ვაპირებთ დიდი შეხვედრების ორგანიზებას და წინამოსამზადებელი სამუშაოა ეს. მინდა გავიცნო ადამიანები, ბირთვი შევკრათ რაიონებში. ასე რომ ეს არ არის ვთქვათ ის დიდი შეხვედრა, რომლისთვისაც ჩვენ ვემზადებით დაახლოებით სექტემბრის თვიდან. ჩვენ ვაპირებთ შევარჩიოთ ისეთი ადამიანები ყველგან მთელ საქართველოში, რომლებიც პირველ რიგში ხალხს უყვარს და რომლებსაც ხალხი პატივს.
საქართველოს პატრიოტთა კავშირის კიდევ ერთი წარმომადგენლის დავით თარხან მოურავის განმარტებით დღეს ქვეყანამ უნდა მოახერხოს დიდი სახელმწიფოების ინტერესების გადაკვეთის პროცესში საკუთარი საჭიროებების ინტერესების დაცვა. კერძოდ დასავლეთს და რუსეთს კი არ მისცეს უფლება გამოიყენონ, თვითონ უნდა მიიღოს მოქნილი პოლიტიკის შედეგად სარგებელი ერთისგანაც და მეორისგანაც. დარბაზში შეკრებილმა მოქალაქეებმა კითხვებით მიმართეს პარტიის ლიდერებს. კითხვების მეტი წილი წოდ საქართველოს საგარეო კურსში ეხებოდა. ანუ რამდენად არის შესაძლებელი ნეიტრალიტეტის პირობებში საქართველოს ეფექტური განვითარება, საუბარი შეეხო ასევე თუ რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ეკონომიკური პროგრესის მიმართულებითაც.
ბატონი ირმას სტუმრობა სამეგრელოში ჩვენთან არის, გაცნობითი ხასიათი აქვს, უნდოდა მოსახლეობასთან შეხვედრა და გავეცნობით ერთმანეთს, გაიცნობს ხალხი და მომავალზე, ანუ პარტიის შექმნაზე და დაფუძნებაზე თვითონ გააკეთებს განცხადებას, როცა საჭირო იქნება.
პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებით ისინი აპირებენ აწარმოონ გამოკითხვა მარტივად შედგენილი კითხვარების საშუალებით. კერძოდ ენდობა თუ რა მოსახლეობა NDI-ს და IRI-ს კვლევებს. ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ საზოგადოებას ეს ორი ორგანიზაცია წლებია თავს ახლავს კონკრეტული პარტიების მაღალ რეიტინგებს ერთი და იმავე სეგმენტზე მუშაობის გზით. ზუგდიდში შეხვედრას ინაშვილთან და დავით თარხან მოურავთან ერთად კოდორის ხეობის ყოფილი რწმუნებული ემზარ კვიციანიც ესწრებოდა. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ზუგდიდში ოფისის გახსნას უკვე სექტემბრის თვეში გეგმავს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ცხრის ნახევარი შესრულდა განმოგზავნებს გადაცემას ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან ახალი ამბებით
ოთხი შეერაღებული პირი მოკლეს ქაბულში ავღანეთის დედაქალაქში მას შემდეგ რაც მათ სადეს სასტუმროზე თავდასხმა რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბრძოლა ვაზირ აკბარ ხანის უბანში სადაც რამდენიმე საელჩო და ოფიციალური შენობა მდებარეობს თალიბანმა პასუხისმგებლობა აიღო თავდასხმაზე ლიბიის პრემიერ-მინისტრი აბდულა ალ-თინი გადაურჩა მის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას როდესაც მან პარლამენტი დატოვა მანქანით შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს და პრემიერ-მინისტრი არდაშავებულად დაიჭრა მისი ერთი პირადი მცველი რუსეთი აცხადებს რომ აუქმებს საფრანგეთთან კონტრაქტს რომელიც ითვალისწინებდა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენას კონტრაქტი 1.9 მილიარდ ევროდ იყო შეფასებული ინდოეთში სიცხისგან დაღუპულთა რაოდენობამ 1000-ს გადააჭარბა ზოგიერთ შტატში ტემპერატურამ 50 გრადუსს მიაღწია ცელსიუსით განსაკუთრებით დიდია მსხვერპლი სამხრეთი შტატებში ტელანგანასა და ანდრა-პრადეში სადაც 1018 ადამიანი დაიღუპა 24 ადამიანი დაიღუპა დასავლეთ ბენგალსა და ორისაში სიცხისგან იტალიური მაფიის ლიდერი დააკავეს ბრაზილიაში 20-ზე მეტი მკვლელობისთვის მას შემდეგ რაც ის 31 წლის განმავლობაში ემალებოდა მართვსაჯულება 1984 წელს ის გაიქცა საავადმყოფოდან სადაც ის მოათავსეს მას შემდეგ რაც პოლიციას გაუხსნა ცეცხლი და პოლიციამ ცეცხლით უპასუხა საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ცერემონია საქართველოს დელეგაცია ბათუმში ჩაფრინდა სპეციალური რეისით რასაც მოყვა ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ესტაფეტის მონაწილე მეჩირაღდნეებისთვის
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დილის გადაცემას განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი დღევანდელი ამინდის პროგნოზით
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 29 გრადუსამდე დათბება, გორში 31, ახალციხეში კი 29 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 18 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 27, ფოთში 32, ქუთაისში კი 34 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 33 გრადუსია ნავარა აუდევი სოხუმში მოსალოდნელია 30 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 29 გრადუსამდე დათბება.
რვა საათი და 33 წუთია. ახლა ჩვენს გადაცემაში სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასს თბილისის დინამო დაეუფლა ფინალი გუშინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართა და გიაგე გუჩაძის გაწვრთნილმა გუნდმა სამტრედიას საქართველოს თასის ფინალების ისტორიაში სარეკორდო ანგარიში 5-0 მოუგო შესვენებამდე მხოლოდ ერთი გოლი გავიდა მე-14 წუთზე თავი დინამოს შემტევმა ნახევარმცველმა გიორგი პაპუნაშვილმა გამოიჩინა მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში კი დინამოელები უკვე 3-0 იგებდნენ ესპანელი ლეგიონერის მანუელ ონუსა და ისევ პაპუნაშვილის გოლებით შემდეგ ონუმაც შეასრულა დუბლი წერტილი კი თამაშ შესრულაზე შესრულმა 19 წლის დავით ვოლკოვმა დაუსმა ამრიგად ეროვნულ ჩემპიონატში მესამე ადგილზე გასულმა დინამომ სეზონი უტიტულოდ მაინც არ ჩაამთავრა საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა კლუბმა თასის ზედიზედ მესამეთ მოიგო სულ კი მე-12-ეთ დაეუფლა ამ ჯილდოს გუშინდელი წარუმატებლობით სამტრედიამ ევროპა ლიგის საგზურის მოპოვების ბოლო შანსი და დაკარგა სამაგეროთ იხეირა საფეხბურთო კლუბმა ცხინვალმა, რომელმაც ჩემპიონატში მეოთხე ადგილი დაიკავა და ევროთასებზე მოთამაშე მეოთხე კლუბი იქნება საქართველოსთან. შეგახსენებთ, ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს გორის დილა, ხოლო ევროპა ლიგაზე ბათუმი და თბილისის დინამო და როგორც უკვე მოგახსენეთ ცხინვალი. გუშინვე დასრულდა საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ ფინალური სერიის მეოთხე მატჩში თბილისის დინამოს 66-62 მოუგო, საერთო ანგარიში 3-1 გახადა და ქვეყნის ჩემპიონი მეორედ გახდა. სუპერლიგის 2014-2015 წლების სეზონი კი 31 მაისს დაიხურება, როდესაც სუპერთასისთვის ერთმანეთს კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია და დინამო დაუპირისპირდებიან, ასე რომ დინამოელებს რევანშისთვის ერთი შანსი კიდევ აქვთ. გუშინდელი დღე ქართული სპორტისთვის მნიშვნელოვანი იმითაც იყო, რომ საქართველოში ოლიმპიური თამაშების ორი სიმბოლო ოლიმპიური ცეცხლი ჩამოვიდა. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე 60 დღით ადრე ცეცხლი ტრადიციულად საბერძნეთში აინთო პანათინაიკოსის სტადიონზე გამართული ტრადიციული რიტუალით. ჩირაღდანი პირველს ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს იუდოის ლაშა შავდათუაშვილს გადაეცა, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული პირველი ოლიმპიური ოქროს მედალოსანია. შავდათუაშვილისგან ცეცხლი გადაიბარა ახალგაზრდა ჩოგბურთელმა მარიამ ბოლქვაძემ. ორი ცეცხლის ანთებამდე პანათინაიკოსის სტადიონზე საქართველოსა და საბერძნეთის ეროვნული ჰიმნები შესრულდა. ოფიციალური განცხადებები გააკეთეს საბერძნეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა კაპრალოსმა და თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსი ახლადიანმა. საღამოს 8 საათზე ოლიმპიური ცეცხლი ჩარტერული რეისით უკვე ბათუმში ჩამოიტანეს. დღეიდან 26 ივლისამდე კი მეჩირაღდნეები საქართველოს ყველა რეგიონს 67 მუნიციპალიტეტს შემოივლიან. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 26 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით გამართება, მასში 50 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ჩაქვში კი გრძელდება ევროპის ჩემპიონატი ჭადრაკში ქალთა შორის და 7 ტურის შემდეგ ტიტულთან ყველაზე ახლოს კვლავ ნინო ბაციაშვილია. ქართველმა მოჭადრაკემ მე-7 ტურში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა, 6 ნახევარი ქულა დააგროვა და უახლოეს მდევარს რუმინელ მიქაელა სანდუს 9 ქულით უსწრებს, 5 ნახევარი ქულით კი მე-3-4 ადგილებს რუსი ოლგა გირია და უკრაინელი ნატალია ჟუკოვა იკავებენ. დღეს მეორე ტურის შეხვედრებია და ბაციაშვილი გირიას შეხვდება. ევროპის ქალთა რიგით მე-16 პირველობაში 19 ქვეყნის 98 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას. ჩემპიონი 11 ტურის შემდეგ უნდა გამოვლინდეს. დაბოლოს ერთი ანონსიც. დღეს ვარშავაში UEFA-ს ევროპა ლიგის ფინალი შედგება. სევილია დნიპროს დაუპირისპირდება და ეს თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებ ერთ პრობლემაზე საუბრით. რეგიონს შეეხება და კახეთის ერთ-ერთ რაიონს ეს ამბავი, თუმცა ტრანსპორტის და გადაადგილების პრობლემა დარწმუნებული ვარ ბევრ რეგიონში არის და ბევრ ადგილას. გურჯაანის რაიონზე ვილაპარაკებთ ახლა, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი არ არის, როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს. სხვა ტრანსპორტისთვის ლოდინი კი საათობით უწევთ მოქალაქეებს. შეწუხებული მოქალაქეები ხელისუფლებას სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესებას სთხოვენ. მოუსმინოთ გიორგი ალატაშვილის სიუჟეტს.
თუ გურჯაანში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა გადაწყვიტეთ, არჩევანი მსუბუქ ავტომობილებსა და სამარშრუტო ტაქსებს შორის უნდა გააკეთოთ. გაგიმართლებ, თუ ბოლო მგზავრი ხართ თუ არა და სხვა მგზავრს და მანქანის შევსებას მძღოლთან ერთად უნდა დაელოდოთ. სხვა საკითხია იმ მანქანის ტექნიკური გამართულობა, რომლითაც უნდა იმგზავროთ.
გურჯაანელ ხალხს უხდება, აი მამა პაპური პირველ პაბედები რო გამოვიდა მასკუჩები, ისე იმ დროინდელი რუსული მანქანებით. ზოკრილო გაძრევა, ზოკარელა და ტაქსაობენ და კულიგულით ნაღარიჭა. 67% სვასაკენები დადიან. ახალგაზრდა ვინდენი არ არიან და იმიტომ არის ამდენი ავარიები. ტაქსები უნდა იყვნენ ზატყოფნაში, უნდა კარგები იყვნენ კაც.
ზიხაში გარანტირებული არ ახარემ და განსაკუთრებით ძველი მანქანები მოუწესრიგებელია და ესე დაცული არა.
გურჯაანის ავტოსადგური თავის ფუნქციას თითქმის ვეღარ ასრულებს. მოსაცდელებში კომერციული ფართებია განთავსებული, თუმცა შეფესე ავტოსადგურის ოფისი მუშაობს და იქ მგზავრებს ბილეთის შეძენა შეუძლიათ. ამის მიუხედავად გურჯაანში დიდი ხანია ესეც და დანიშნულ დროზე ტრანსპორტის გასვლაც წარსულს ჩაბარდა.
ამასთან არის ტრანსპორტი. ამასთანაც არის, უნდა იყოს ნამდვილად მარშრუტები.
პირველ რიგში არ უნდა იყოს ხეხეროდ განან და აი ერთხელ დადგები წესიერად, ერთხელ ახსებიან თავზე.
გურჯაანში მუნიციპალური ტრანსპორტი წლებია არ მუშაობს და მგზავრები კერძო პირებს გადახავთ. სამარშრუტო ტაქსებს სხვა მსუბუქი ავტომანქანებისგან განსხვავებით ხაზები აქვთ გამოყოფილი, თუმცა მის დაცვას მგზავრთა სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ. არის თუ არა მგზავრთა ნაკადი შესწავლილი და რა პრინციპით არის განაწილებული სამარშრუტო ხაზები, ამის გარკვევა ავტოსადგურში ვერ შეძლებთ, რადგან ხელმძღვანელი ადგილზე არ იყო. თანამშრომლებმა კი საუბარი არის უვეს.
მე ვერ გიპასუხებთ და აბა როგორ გითხრათ?
მოსახლეობა ევროსტანდარტებზე ამახვილებს ყურადღებას და სურვილი აქვს საქართველოსი ხელისუფლებამ სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესებაზე იზრუნოს.
მე გერმანიაზე ვიტყვი, გაჩერებას დღეხარ არაფერი არ აჩანს. იქ წერია რომ დაუშვათ 10-20 წუთზე უნდა გამოჩნდეს რაღაც მანქანა. აი წამებში ახლოვდება რა. რამდენად დავეწევით არ ვიცი, მაგრამ ამ კუთხითაბრად ძალიან დიდი მუშაობა დაგვჭირდება.
ევროპა ნუ გემევე კიდეც გასვლა. აი ქერტავს მივხედოთ აი მოგხედოთ რა გლეხობას.
უნდა პარკი იგივით რაღაცა გააკეთოთ რაიონმა. იძლენი იქ. აბა ესე ხარშიროს.
ევროპულ დონეზე თუ იქნება ჩვენთან სატრანსპორტო მომსახურეობა, რა თქმა უნდა კარგი იქნება.
რადგან გვინდა ევროპელები ვიყო, თქაც უნდა იყოს მაშინ.
კარგია შილო, მაგრამ სადარი აბა რა.
დანიშნა. საავგარის მანქანები კარგია, მაგრამ ჩვენამდე ვერ აღწევს ეგ.
ევროპაში ძალიან საუკეთესო ტრანსპორტია. და შესაბამისად, შესაბამება იმ ტერიტორიებს, რომელ ტერიტორიებზე ის ავტომანქანები დადიან.
პრობლემები, რაზეც მოსახლეობა რეპორტაჟში საუბრობს, მხოლოდ გურჯაანში არ აწუხებთ. ჩვენი მოკლევით ანალოგიური მდგომარეობაა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
Tell me why.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით 8 საათიდან 45 წუთი სრულდება. ახლა გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით განვაგრძობთ. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
აღნიშნეთ, ქალაქ ქაბულში 4 შეიარაღებული ადამიანი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათ სადეს სასტუმროზე თავდასხმა რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დაპირისპირება თავდასხმებსა და პოლიციას შორის ვაზირ აკბარ ხანის უბანში, სადაც რამდენიმე საალჩო და ოფიციალური შენობა მდებარეობს. ლიბიის პრემიერ-მინისტრ აბდულ არტინიზე განხორციელდა თავდასხმა. ეს გადარჩა არდაშავებულად, თუმცა მისი ერთ-ერთი პირადი მცველი დაიჭრა. რუსეთი აცხადებს, რომ აუქმებს საფრანგეთთან კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებდა მისტრალის ტიპის სამხედრო ხომალდების შეძენას. ინდოეთში სიცხისგან უკვე 1000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ზოგიერთ შტატში ტემპერატურამ 50 ცელსიუსს მიაღწია. იტალიის მაფიის ბოსი დააკავეს 31 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ის მართლმსაჯულებას ემალებოდა 20-ზე მეტი მკვლელობისათვის. საქართველოში ჩაიტანეს ოლიმპიური ცეცხლი საბერძნეთიდან, სადაც გუშინ ჩატარდა ცეცხლის გადაცემის ოფიციალური ცერემონია. საქართველოს დელეგაცია ბათუმში სპეციალურ რეისით ჩაფრინდა, რასაც მოყვა ოლიმპიური ცეცხლის გადაცემა ესტაფეტის მონაწილე მეჩი რაღდნეებისათვის.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 46 წუთია ახლა. მაგზელებ დილის გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით, რეგიონული მაცნით, რომელიც ამჯერად ეძღვნება ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის მზადებას და რეკრეაციული ზონების მდგომარეობას. ამაზე ილაპარაკებენ კორესპონდენტები. რუბრიკას უძღვება ნონა მჭადლიშვილი.
სამდღეში გაირკვევა, რამდენად უსაფრთხოა ბათუმში ზღვისწყალი ბანაობის მსურველთათვის. გარემოს დამცველებმა ლაბორატორიაში გამოსაკვლევად სინჯები უკვე აიღეს. ისინი დაბინძურების ყველაზე დიდი რისკის ზონად ბარცხანის მიმდებარე სანაპიროს ასახელებენ, ვინაიდან კანალიზაციის სისტემა იქ მოუწესრიგებელია. საკურორტო სეზონისთვის ბათუმის მზადების თემაზე ახლა ვრცლად ნატა იმედაიშვილი საუბრებს.
ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ოთარი შხნელიძე ამბობს, რომ სინჯები 8 წერტილზე კვარიათის სარფის აკვაპარკის, ბათუმის ცენტრალური პლაჟის, ბარცხანის მდინარესთან, მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით აიღეს.
ზღვისწყლის ხარისხის შესამოწმებლად 8 წერტილში ვიღებთ სინჯებს სარფი შოლოქის პერიმეტრზე. ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევისათვის 6 კომპონენტზე მოწდება. ეს ტერიტორიები შერჩეული იქნა წინასწარ დაკვირვების შედეგად, რომელიც ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ შეარჩია.
გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ თუკი დაფიქსირდება ზღვისწყლის ხარისხის გაუარესების ფაქტი, რეაგირებისთვის ანგარიში შესაბამის სამსახურებს გადაეგზავნება და უარყოფითი მაჩვენებლებით მაკონტროლებელი ორგანიზაციები დაინტერესდებიან.
მასალებს გადავაგზავნით ზედამხედველობის დეპარტამენტში გარემოს დაფინანსების ან კიდევ კონვენციურ სამსახურში ეს სამსახურებია, რომელიც გამოირკვევს ამ შემთხვევაში თუ რომელი კერიდან, ცურავი საშუალებებიდან ან კიდევ სანაპირო ობიექტებიდან ხდება ზღვის დაბინძურება.
მაგრამ აჭარაში ზღვისწყლის ხარისხის გარდა ტურისტებს სხვა ღირსშესანიშნაობებიც აინტერესებთ. მაგალითად, ბოტანიკური ბაღი. აქ ტურისტთა ნაკაც არ ზამთარში და გაზაფხულზე უჩივიან. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თამას დარჩიძის ხელთ არსებული მონაცემით 25,000 ტურისტი ბაღში უკვე იმყოფებოდა.
ბაღისადმი ინტერესი დიდია და ბაღის ბუნებრივია ორიენტირებულია იქეთკენ, რომ მომზადებული შეხვდეს ტურისტულ სეზონს. ამ თვალსაზრისით დაიგეგმა არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ხორციელდება ძირითადად თავშეყრის ადგილებში, როგორიცაა ცენტრალური სკვერის რეაბილიტაცია, ახალი ტურისტული მარშრუტის აღდგენა ვარნარი ავსტრალიური განყოფილების მიმართულებით.
ტურისტებისთვის სანახაობითი ობიექტების სიაშია მაღალმთიანი აჭარა, გონიოს ციხე, მტირალას ნაკრძალი და დელფინარიუმი. დელფინარიუმში სამი შოუ გაიმართება და რაც მთავარია, ამ შოუში, როგორც ამას დელფინარიუმის მენეჯერი თენგის სეროძე ამბობს, მონაწილეობას ყველაზე პატარა ბინადარიც მიიღებს.
ახალშობილი, რა თქმა უნდა, გვეყოლება შოუში ჩართულია უკვე დედასთან ერთად, ცელხობს, უფრო მხიარულები იქნებიან, უფრო თამამები იქნებიან, უფრო ინტერაქტიულები ეკნებიან პუბლიკასთან, მათთან ეკნებათ ურთიერთობა, სათამაშოებით, ბურთებით და ასე შემდეგ.
ტურისტული სეზონი აჭარაში 1 ივნისს იხსნება და ახალი სეზონისათვის სამზადისი დიდი ხანია დაწყებულია. და რა თქმა უნდა, მოსაოდნელია სიახლეებიც. ამბობს აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი.
უკრაინის მმართულებით ჩვენ 10 ჩარტერული რეისი გვექნება რეგიონში ზაფხულის განმავლობაში, ასევე ამას ემატება 30% მეტი ფრენა პოლონეთიდან, ორჯერ გაიზარდება ფრენების რაოდენობა ისრაელიდან.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა გააცხადა ისიც, რომ ტურისტული სეზონი აჭარაში 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ დროისთვის არის დაგეგმილი ბათუმში ყველა საერთაშორისო ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი, საავტორო კინო საერთაშორისო ფესტივალი ბიაფი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი თოფუზი, კლასიკური მუსიკის ბათუმის საერთაშორისო ფესტივალი, ბათუმის ეზოს ისტორიები, გრაფიტის ფესტივალი სეზონთან დაკავშირებით ივნისის თვიდან სექტემბრამდე დაგეგმილია უფასო კონცერტები როგორც ფოლკლორული ანსამბლების, ისე ადგილობრივი და უცხოელი შემსრულებლების მონაწილეობით. მაგრამ რა ფასად დაისვენებს ტურისტი აჭარაში? ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს. ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ კერძო სექტორში და ფასების რეგულაციაში ტურიზმის დეპარტამენტი ვერ ერევა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს მამუკა ბერძენიშვილს იმედი აქვს, რომ ახალგახსნილი სასტუმროები და დამატებული 1700 ადგილი გახსნის უფრო მეტ კონკურენციას და ეს შექმნის სწორედ იმ ბაზარს, რომ საქართველოში და განსაკუთრებით აჭარაში სასტუმროს ფასები გახდეს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 2015 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ჯერ არ გახსნილა, თუმცა კახეთის რეგიონს გაზაფხულის მიწურულს უცხოელი ტურისტები უკვე აქტიურად სტუმრობენ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტურიზმის საკითხებში წამყვანმა სპეციალისტმა ნანა კორაშულმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს უთხრა, რომ სიღნაღს ამ სეზონისთვის უჩვეულოდ ბევრი სტუმარი ჰყავს. სიუჟეტს მოусმინეთ.
ნანა ამბობს, რომ სიღნაღის სასტუმროები უცხოელი ტურისტებით ფაქტიურად გადავსებულია.
პოლონეთი, უკრაინა, რუსეთი, ლიტვა, ისრაელი. როგორც VIP-ების სასტუმროები, ასევე საოჯახო ტიპის სასტუმროები გადასვლილია ტურისტებს.
იმ დროს, როცა ჩვენ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია სეზონის სამზადისთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაკვლევად ვეწვიეთ, ლაგოდეხის ნაკრძალმა სამკაციანი ტურისტული ჯგუფი მიიღო ლიტვიდან. ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა გვითხრა, რომ ლაგოდეხის და ზოგადად საქართველოს შესახებ ინტერნეტის საშუალებით გაიგო. მათ სურთ, რომ როგორც ვებსივრცეში ამითითებული, გარეული ცხოველები და ფრინველები ახლო ხედით ნახონ.
ჩვენ ლიტვიდან ვართ. სანამ აქ ჩამოვიდოდით, სამ სხვადასხვა საიტზე ვნახეთ ინფორმაცია და ვიდეო მასალა ლაგოდეხის ნაგზის შესახებ. ცხოველები, ფრინველები ძალიან საინტერესოა. უგემრიელესი სამზარეულო გაქვთ. ჩვენ ვიყავით მესტიაში, ვაშლოვანის ნაციონალურ პარკში. აქედან კი გეგმავთ წავიდეთ დავითგარეთში, აზბექში და კოლხეთის ეროვნულ პარკში.
განაცხადა ტურისტმა ვალდას ნარუშავიჩუსმა ლიტვიდან. ჩვენი რესპონდენტი უცხოელი ტურისტები არ ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რა არ მოსწონ საქართველოში ჩამოსვლისას, თუმცა გარკვეული სამუშაოები, რომ ჩასატარებელია მომსახურების გასაუმჯობესებლად, ამის შესახებ გველაპარაკა გიორგი სულამანიძე, ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის უფროსი.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ განავითაროთ ისეთი ტურიზმის ელემენტები, როგორც არის ბოტანიკური ტურიზმი, ცხოველებზე, ფრინველებზე დაკვირვება და აი ეს ვიზიტორები სწორედ იმიტომ იყვნენ ჩამოსული ბალტიისპირეთიდან, რომ აი ცხოველები და ფრინველები აინტერესებდათ.
როგორ აფასებენ კახეთის კუთხეებში არსებულ ტურისტულ მომსახურებას და ინფრასტრუქტურას თავად ადგილობრივი ტურისტები? ჩვენ მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ, უცხოელებისგან განსხვავებით ადგილობრივებს კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ.
ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა, თუ გასართობ ცენტრს ან აეროსლავს დაამატებდნენ.
გასართობი არა. ქუჩაში დადიან. ხო შეიძლება რაღაც ატრაქციონი, რაღაც კაროსელი, ისეთი რაღაცა ბავშვებს ჰქონდეს გასართობი.
ისა ბასეინები არ აქვს. სიღნაღში ბანაობა რომ მოდეს ახალგაზრდას, ბასეინი არ აქვს.
აღსანიშნავია, რომ კახეთში, თელავისა და ყვარლის რაიონებში არსებობს კერძო ტურისტული დასასვენებელი კომპლექსები, სადაც მომსახურების ფართო სპექტრს თავაზობენ, თუმცა იქ ფასები იმდენად მაღალია, რომ ადგილობრივთა დიდი ნაწილი დასვენებას ვერ ახერხებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას დასასვენებელი პარკების მოვლა პატრონობის თემით განვაგრძობთ. ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად, გასულ კვირაში რუსთავის საკრებულომ ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რატომ და რა რეაქციები გამოიწვია ამან, მის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რუსთავის საკრებულომ ოპოზიციის 7 წევრის წინააღმდეგობის მიუხედავად ხმათა უმრავლესობით ახალგაზრდობის პარკის ნაწილი დაახლოებით 1800 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი სათაო ოფისის ასაშენებლად უსასყიდლოდ გადასცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112 სამსახურს. ეს გადაწყვეტილება იმდენად მიუღებელი აღმოჩნდა საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის გიორგი ხევიაშვილისათვის, რომ მან სხდომა დატოვა. დარბაზიდან გასვლამდე ხევიაშვილმა კოლეგებს მოუწოდა არ მიეღოთ პარკის გასხვისებაში მონაწილეობა. მოგვიანებით საკრებულოს წევრმა თავისი პროტესტი იმით ახსნა, რომ 112 ოფისის აშენებას არამხოლოდ რამდენიმე ხე, არამედ მთლიანად პარკი შეეწირება.
აქ არის მიდგომაზეა, რომ საზოგადოებრივი სივრცე სკვერი დაიწყებს განადგურებას, იმიტომ რომ ერთ შენობას მოყვა ერთი შენობა, მერე შემდგომ უნდა კიდე ერთი შენობის აშენება და ჩაცვალე, რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად გაქრება რა. იმ ქალაქში სადაც სულ ხუთი პარკი გვაქვს, ესეთი საზოგადოებრივი, სადაც შეიძლება რომ მართლაც ლამაზი კარგი სკვერი გაკეთდეს.
ახალგაზრდობის პარკის შესასვლელში უკვე დგას ერთი შენობა, სადაც ბინადაიდო ქვემო ქართლის არქივმა. თავად შენობის წინ ტერიტორია კეთილმოაწყვეს, დააგეს ქვაფენილი, დადგეს კამები, მაგრამ შენობის უკან დაახლოებით 1.5 ჰექტარზე გადაჭიმული სკვერი მოუვლელია. თუ ტერიტორიას კარგად არიცნობთ, შეიძლება გაუთიბავ ბალახში ჩაკარგული ძველი შადრევნის ანგრევებზე წაიბორძიკოთ. ამის მიუხედავად პარკში რუსთაველები მაინც დადიან. ზოგი დანგრეულ სკამზე ჯდომას ახერხებს, ზოგიც ნაძვის ჩრდილში ქეიფობს, ზოგი კი უბრალოდ სეირნობს. რადიო თავისუფლებამ ორი ასეთი მოსეირნე ქალი გააჩერა.
მარტივიცი რაღაცა სკამები დადგეს, ფილები დააგეს და გვიხაროდა, ეხა რომ რაღაცა ზაფხულში გამოხვალდა, როცა ძალიან სიცხე აუტანელია, თქვენ კი იცით, ეხა რუსთავის სიცხე რა არის და მაგის გვიხარია, რომ იქ შეიძლება დაჟეს. აქ ვერ დაჯდებით.
ხალხი მთელი საფრთხე აქეთ გამოდის, რომ ნია ურტყას აქეთ.
რადიო თავისუფლება ასევე გამოელაპარაკა ვალერი ქარჩავას, რომელიც ახალგაზრდობის პარკში ახალი მშენებლობის მოწინააღმდეგე აღმოჩნდა.
აქ აშენება აღარ შეიძლება არაფრის, მეთუნე ტყიასია. ზოგი გვინა პარკი, ბავშვებს უნდა, ხალხს უნდა, სეირნობს, ესეთი ადგილი გვაქვს აქეთ. გაღმა არის, აქაც ხო უნდა იყოს, აბა იქ არც და არ არის პარკი.
თქვა ვალერი ქარჩავამ, რომელიც პარკის მიმდებარე კორპუსში ცხოვრობს. თავად საკრებულოს უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ 112 შენობა რეკრეაციულ ზონისგან გამიჯნულ, ასე ვთქვათ, საქმიან ტერიტორიაზე აშენდება. დანარჩენი ტერიტორია კი კეთილმოეწყობა. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას უტა ლიპარტიამ, რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობის წევრმა.
ეს იყო ძალიან ლამაზი კონსტრუქციით აშენებული შენობა, თავის ბაღით, თავისი შესასვლელით და შემდგომ ამისა პირობაზდებენ, რომ კიდევ მეტხეს დარგავენ და უფრო გაალამაზებენ. ეს იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური სტრატეგიული ობიექტი. დანარჩენი პარკია. უკან მთლიანად არის პარკი, რაღაც ვერავინ შეეხება.
112-ის შენობის აშენებაზე ტენდერი უახლოეს ხანებში გამოცხადდება. შენებლობის დაწყებას კი მიმდინარე წლის აგვისტოში ვარაუდობენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
თქვენ კი უსმენთ რეგიონულ მაცნეს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც დღეს ეხებოდა ტურისტული სეზონისთვის მზადებას, საზაფხულო სეზონისთვის მზადებას და რეკრეაციული ზონების მდგომარეობას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა ამ რუბრიკას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ 2 წუთში შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Let me your Cadillac. Gotta go, gotta go to the party. Yeah, please let me your show. Well, if I can't take it, you know I can't make it. I won't see my baby no more.
Trickle, trickle, splash, splash. Tell me how long will this rain last? The rain keeps dropping, there ain't no stopping. Tell me how long will this rain last? Trickle, trickle, slop, slop. Just got to see my feet don't drop. She's there waiting and I'm hesitating.